Pokojné ráno. Keď sme bývali na dedine, stačilo po zotmenení zakloniť hlavu a videli ste všetky hviezdy na oblohe. Stačilo chvíľku postáť v záhrade a všetko sa vyjasnilo. Mohli sme mať hociaké problémy pod nekonečným dážnikom so striebornými dierkami, sa tieto bolesti zmenšovali a zmenšovali, až boli také malé ako ja. Zmetok vystriedal v mojom srdci, keď nie pokoj, tak aspoň úžas. Kde som sa tu zobral? V tomto obrovskom vesmíre. A ako sa môžem trápiť nad takými hlúpostiami? Veď všetko je také nesamozrejmé. Keď som raz išiel autom Českomoravskou Vysočinou, ešte v dobe, keď som nebol kresťan, uvidel som neviditeľné. Išli sme za raného jarného dňa, slnko prebúdzalo vtáky, stromy aj ľudí a my sme si schválne zvolili cestu úzkými, klukatými cestami, lebo sme mali dosť času. Pozoroval som tú nádhernú malebnú prírodu a zrazu som mal dojem, že sa pozerám cez, že vidím znamenie, že to, čo mám pred očami, je len znamenie, že nám to tu všetko niekto nechal ako smerovník, ukazujúci k niečomu poza tým, že niečo nado mnou a niečo vo mne spieva pieseň bez slov, ktorú nedokážem pochopiť, ale dôverne ju poznám. Takýchto okamihov, kedy si človek nejakým šiestým zmyslom uvedomí nadprirodzeno, je veľa. V narodení dieťaťa, v priateľstve, v partnerstve, v prírode. Ako v tých citátoch, čo sme tu mali na začiatok, príroda, ľudia, svet nás prekvapia svojou nadprirodzenou váhou. A keď si nemyslím, že Luther niekedy niečo také povedal, hovorí sa, že povedal, Boh nenapísal evanjelium len do Biblie, ale aj na stromy a kvetiny a mraky a hviezdy. A Frank Lloyd Wright povedal, verím v Boha, len ho hláskujem príroda. V prírode, v ľuďoch, v svete okolo nás, čas od času zakúsime akoby neviditeľnú, ale o to ťažšiu váhu, ktorú nie sme schopní uniesť, ktorá sa vznáša nad nami a je hlboko v nás. Boh je tu akoby prítomný a niečo žiada. V takých chvíľach, nazdávam sa, nás naplňa úžas, prekvapenie, úcta, vďačnosť. Možno to nedokážeme presne popísať. Nicholas Lesch, jeden teológ, hovorí, že človek veriaci sa od neveriaceho pozná v tom, že je vďačný. Že vníma, že svet k nemu prichádza nesamozrejme. Prichádza ako dar. A za ten dar musíme nejakým gestom, nejakým činom poďakovať. Lebo v tom, čo vidíme, sa nám zjavuje neviditeľný Boh. Ako hovorí apoštol Pavol. Jeho večnú moc a božstvo môžeme uvidieť, keď premýšľame nad tým, čo vidíme. Keď sa však pozrieme na to, ako žije svet, ako žije ľudstvo, ako žije spoločnosť, tak vďačnosť, ktorá sa prejavuje gestom alebo činom v úcte k životu, nevidíme. Honíme sa za inými vecami. Žijeme inak. Seba iste. Samo zrejme. Nevďačne. Aj keď samozrejme jednotlivci aj skupiny žijú iným spôsobom, prúd je iný. Prúd je príliš silný. Čo sa teda stane, keď ľudstvo ako také nevníma nadprirodzený základ sveta a nežije vďačne? Ako sa Boh pozerá na takúto situáciu? A tým sa dostávame k jadru tej dnešnej zvesti. textu, ktorý keď ste počúvali, tak si myslím, že sa veľmi ťažko počúval. A ja keď som ho počul, tak som mal dojem, že to je ako keď niekto ide nechtami po skle. Nechce sa mi to počúvať. Chcem si zapchať uši, aby som to počul. Tu hovorí apoštol Pavol vo veľmi nepríjemnej polohe. Má hrubý hlas. Minule sme začali sériu z listu Rimanom a Matej nám priblížil úvodnú fanfáru k tomuto listu. A tá fanfára má neustále opakujúce sa slová. Evanjelium je moc k záchrane. Ale k záchrane od čoho? Z čoho máme byť zachránení? Musíme byť zachránení. Sme skutočne všetci spútaní, ako hovorí Pavol ďalej, a musíme byť rozviazaní? Ako je to možné? Čo nás spútava? A Pavol tuší tieto otázky a proto sa rozhodne venovať otázke problému ľudstva v dlhých dvoch kapitolách, túto nedelu a budúcu. A chce to povedať tak, aby to mohli počuť všetci. Lebo všetci zápasíme so spútanosťou. Preto sa nemôže opierať o Bibliu, ale jeho argument musí mať svoju vlastnú vnútornú presvedčivosť. A tak začne Pavol rozprávať akýsi veľký príbeh. Príbeh o Bohu, o človeku a o vďačnosti. Akýsi mýtus, alebo metapríbeh, akési premostenie medzi vtedy a teraz, medzi všetkými a každým z nás osobne vnútri. Pre nás, ktorí poznáme Bibliu a budeme počúvať tieto slová, tak to môže znieť ako odvážna verzia toho prvého príbehu na začiatku Biblie, kedy je tam Adam a Eva. Alebo ako svojrázna interpretácia desatora. A to všetko tam je. Ale tak ako Luisova Narnia tiež má odkazy na rôzne mýty a odkazy na Bibliu, tak je to príbeh, ktorý volá nás sám o sebe, aby sme do neho vstúpili a aby tým, ako do neho vstúpime, sa niečo v nás zmenilo. Tak skúsme vstúpiť do toho príbehu apoštola Pavla, ktorý znie čudne, čo aj musí, lebo musí vyprovokovať, musí rozšíriť naše chápanie a chce ho premeniť. A počúvajme, ako on rozpráva príbeh o Bohu, o človeku a o vďačnosti. Lebo koreň ľudského zla, hovorí Pavol, je jeden. Nevďačnosť. Hoci ľudstvo môže o Bohu niečo poznať, Boh sa rôznymi znameniami nám dáva poznať, cez prírodu, ľudí a všetko ostatné, ľudstvo odmieta tieto znamenia. A tak k Bohu, ktorý dáva svet ako dar, sa ľudstvo správa nespravodlivo. Za dar neďakuje. Necíti vďačnosť. Nemá žiadne gesto, žiadny čin, ktorý by tú vďačnosť vyjadril. Ako často som nevďačný? Keď som písal tie dva úvodné texty o tom, čo sme zažívali na dedine a čo som zažíval, keď som išiel autom Českomoravskou vrchovinou, tak som si spomenul na okamihy, kedy som bol vďačný. Ale koľko je situácií, kedy som nevďačný? Kedy rád vstanem a beriem deň bežne, samozrejme, sebaisto. Ja som tvorca, Boha nechávam niekde vzadu. Pavol túto nespravodlivosť, on to nazýva to nespravodlivosť, berie smrteľne vážne, oveľa vážnejšie, ako by sme čakali. A hovorí, má dôsledky. Nedá sa pominúť len tak. Nevďačnosť k niečomu vedie. Božia spravodlivosť reaguje hnevom na ľudskú nespravodlivosť. Pretože človek nemá o Boha záujem, aj Boh povie, ja o teba nemám záujem. Boh necháva ísť človeka. Inými slovami, a to uvidíme, budem to čítať, Pavol trikrát použije v tom texte slovo vydať. Keďže človek sa rozhodol nebrať život ako dar, Boh sa rozhodol vydať človeka. Ako by Boh chránil človeka v záhrade a keď človek v tej záhrade niečo zásadné poruší, tak ho nechá ísť alebo posiela ho preč. Vydáva ho na pospas niečomu ťažkému. čomu. Prvé vydanie je vo veršoch 24 a 25 tej prvej kapitoly. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu na miesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Niečo podobné sa píše aj v tom texte, ktorý sme čítali predtým. Tam zase hovorí prorok, alebo Boh cez proroka Jeremiáša. Počúvaj celý svet, toto ste ešte nepočuli. Stalo sa niekedy, že by nejaký národ vymenil svojho Boha za niečo, čo neosoží? Počúvajte dobre. Pozrite, môj ľud opustil prameň živej vody a kope si cisterny, ktoré vodu neudržia. Sú prázdne. Človek sa zbavil prameňa živej vody, ale nemôže sa zbaviť fundamentálnej ľudskej potreby živej bytosti, že musí piť. Človek môže odmietnúť prameň, ale nemôže zastaviť svoj smet. A keďže nechce prameň, Boh dovoluje, aby si človek kopal cisterny. Jedna totiž nestačí, treba kopať viacej. Kopať sa musí ďalej a ďalej, lebo cisterna nie len, že vodu neprodukuje, ale ani ju neudrží trvalo. A tak stále kopeme ďalej. Zbavili sme sa stvoriteľa, ale nemôžeme sa zbaviť fundamentálnej ľudskej potreby niečomu slúžiť. K niečomu prináležať. Niečomu sa klaňať. Ako spieva Bob Dylan, musíme niekomu slúžiť. You gotta serve somebody. My už nemáme možno doma božikov, ktorí vyzerajú ako vtáci alebo zvieratá, ale máme doma veľa bohov z kameňa, z plastu, z papiera. Žijeme pre svoje domy, svoje televízie, svoje peniaze papierové. Konzum, moc, sláva nás tlačia k zemi hrubou silou. Niekomu musíme slúžiť. Otázka je len komu. Ale niekomu sa kláňať musíme. Problémom je to, že to, čomu slúžime, čo nasledujeme, to sa aj stávame. Keď nasledujeme niekoho, kto je zdrojom života, môžeme zažiť život. Keď nasledujeme niečo, čo je prázdne, budeme prázdni. A prázdny dlho neprežijeme. Druhé vydanie je vo veršoch 26 a 27. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošnickou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Prvé vydanie sa odohráva vo vertikálnej polohe. V tom veľkom príbehu, čo Pavol tu popisuje, je niekde Boh, ktorého možno úplne nevidíme, no cítime. A keď ho vymeníme, keď ho necháme, tak potom sa môžeme klaňať len niečomu, čo je prázdne. Ten druhý rozmer je horizontálny. Keď sa pozrieme okolo seba na to, čo, ako je stvorené ľudstvo, tak Pavol argumentuje, všetci pochopiteľne rozoznáme, že ľudia sú dva typy, muži a ženy. Majú rozdielne pohlavie. A Boh je tak zobrazený v komplementarite muža a ženy. Navzájom sa doplňajú, sú stvorení pre lásku a jej vyvrcholenie, spoločne môžu plodiť deti a pokračovať ľudský rod. Toto je, Pavol hovorí, prirodzené a takto môže pochopiť väčšina ľudí. Ale naša nevďačnosť spôsobila, že Boh vydal ľudstvo hanebným vášňam, že ľudská sexualita sa pokrivila. Jedným vyjadrením tejto pokrivenosti je, že muži vzplanuli vášňou jeden k druhému a ženy začali túžiť po ženách. Homoerotické vášne, teda podľa Pavla, sú dôsledkom odvrátenia sa od Boha. Sú príkladom toho, že človek začal robiť neprirodzené veci. Ako v prvom prípade, človek odmietol prirodzený vzťah s Bohom, no nemôže sa zbaviť svojej túžby niečomu sa kláňať, tak aj tu sa nemôžeme zbaviť našej sexuality. To je súčasťou nás. A keď teda nežijeme prirodzeným spôsobom, tá sexualita nie je využívaná prirodzeným spôsobom, stáva sa neprirodzenou. Opäť tá logika argumentu, zdá sa mi, môže byť zrejmá všetkým. Nemusíme súhlasiť s Pavlovou charakteristikou homosexuality na tej individuálnej rovine, ale na spoločenskej áno. Keď spoločnosť ako taká sa rozhodne ísť opačným smerom, neprirodzenou sexualitou, dlho nevydrží. Stráca nádej na budúcnosť. Lebo v tej prirodzenosti je pokračovanie. V tej prirodzenosti je nejakým spôsobom príroda vyjadrená. Tretie vydanie je vo veršoch 28 až 31. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu. Takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti, sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvalujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Opäť tu Pavol popisuje nejaký zvláštny svet, ktorý má rezonancie s našim svetom. V tom svete je Boh, je tam muž a žena a je tam aj komunita, ktorá prirodzene sa musí nejakým spôsobom k sebe vzťahovať. To posledné vydanie je na úrovni komunity. V Pavlovom príbehu sveta na tejto úrovni komunity sme zlyhali všetci. Nevďačnosť spôsobuje, že aj tu Boh vydal človeka. A rastie závisť, vraždy, nenávisť, neposlušnosť rodičov, neláskavosť, nemilosrdenstvo, pýcha. Ľudské spoločenstvo, ktoré žije takýmito vecami, nekvitne, ale upadá opäť, smeruje k smrti, k zániku. Pokiaľ až doteraz sme vnímali Pavlové slova, akože hovoria o niekom inom, tak teraz asi nemôžeme ináč, ale ak sme poctiví, musíme povedať, že hovorí aj o nás. Možno, že my ctíme Boha, žijeme v tradičných rodinách, ale teraz sa musíme chytiť za nos. Lebo toto som ja. Lebo ja sa svárim a ja podvádzam, ja ohováram a my všetci klebetíme. Zabudám správať sa rozumne a nechám sa ovládať všelijakými nízkymi púdmi. Poznám Božie ustanovenia, ale aj tak ich prestupujem denne. Ak takto bude nejaká komunita fungovať, dlho nevydrží. A tak máme tri obrazy života, ktorý ide k zániku. Prázdno, neprirodzenosť, neslušnosť. Pavol nenecháva čitateľa listu Rimanom oddychnúť. To bolo rýchla jazda. A to, čo nám tu predkladá, je ťažký kaliber. A preto sa chcem na záver zastaviť a nejakým spôsobom sa vrátiť k troma veciam a možno ich dovysvetliť. Najskôr Pavlov príbeh. Ten Pavlov výklad sveta, jeho veľký príbeh, má styčné body, ktoré sa netýkajú len človeka veriaceho kresťana, dokonca nielen človeka, ktorý verí v nejakého Boha, ale môže sa dotýkať každého človeka. On hovorí sekulárnym jazykom takmer, sekulárnym ľuďom. To neznamená, že sa dotkne všetkých, že všetci jeho argumentáciu prijímu. Ale má snahu a má možnosť zarezonovať s rôznymi ľuďmi. S tými, ktorí majú vnímanie, že sú veci správne a nesprávne. Že hodnota zla a dobrá nie sú len relatívne veci. Tu je šanca, že tých ľudí osloví. Aj tak, aj my sa tak, podľa mňa, musíme snažiť rozprávať náš príbeh ľuďom, ktorí sú poza bránami kostolov podobným spôsobom. Pavol tu vôbec nepoužíva Bibliu. Vôbec necituje z Biblie. Však ako by mohol? Pre ľudí, ktorým rozpráva, Biblia nemá žiadnu autoritu. Pavol vôbec nehovorí o tom, čo je hriech. Hriech, ako sa dozvieme potom, má zmysel len tedy, keď sú dané jasné pravidlá. Ale keď ľudia nevnímajú, že sú dané jasné pravidlá, ako sa s nimi môžeme rozprávať? Tu sa dá rozprávať len o tom, čo je prirodzené a neprirodzené, slušné a neslušné, plné a prázdne. Ako môžeme my rozprávať ten veľký príbeh o Bohu, sekulárnemu človeku? Zdá sa mi, že nemôžeme inak, ako byť veľmi inovatívny, ako Pavol. Druhá vec, ktorú chcem vypíchnuť, sa týka homosexuality. A nemôžem dnešnú tému opustiť, aby som povedal niečo viacej o tejto kontroverznej téme. Homosexualita, zdá sa mi, je totiž v niečom odlišná od modloslužby, ktorá bola tá prvé vydanie, a od tých rôznych vecí, ako je neposlúchanie rodičov. Človek sa nerodí so sklonom, aspoň neviem o tom, že by sa človek rodil so sklonom k tomu, aby mal nejaké modly, alebo aby neposlúchal rodičov. Že dieťa povie, tak ja som sa tak narodil, nemôžem ináč, ja ťa nebudem počúvať, mama, otec. Alebo ja som proste na peniaze, že s tým sa nedá nič robiť. Ale keď človek zažíva homosexuálnu orientáciu, tak sa s ňou narodil, alebo ju získal veľmi často v ranom detstve, a to je úplne iná situácia. Nemôže ináč, alebo nemôžem ináč. V tomto je to výrazne iné a nemôže to ostať len v rovine toho, ako som rozprával. Na jednu stranu je treba povedať, že keď zoberieme Pavla, akože hovorí hlasom Boha, tak homosexualita nie je horšia ako naše ohováranie. To je zásadná správa. Na druhú stranu je to niečo neprirodzené. Je to niečo, s čím Pavol nesúhlasí. Je to tak, ako by to nemalo byť. No ale čo keď človek, povedzme ja, sa narodí s tendenciou, ako by to nemalo byť? Ako mám žiť? Ako žiť s krížom, ktorého sa nemôžem zbaviť? Lebo šanca vyliečiť homosexualitu, si myslím, je mizivá. Môj názor, ako vnímam Bibliu, a teraz idem poza to, čo Pavol tu hovorí, je, že ideálom pre človeka, ktorý prežíva homosexuálnu orientáciu a zároveň verí v Krista ako svoju normu života, je celibát. Ale žijeme my všetci náš ideál? A ako môžeme pomôcť vytvoriť také prostredie, ktoré ponúkne ľuďom s homosexuálnou orientáciou priateľstvo na hlbokej rovine, lebo sa nebudú cítiť sami? Lebo túžba po vzťahu homosexuálneho človeka nie je hlavne o sexualite, o sexu, ale o vzťahu. Ako to môžeme ponúknuť? Ako môžeme byť praktickou pomocou v osamelosti kríža, ktorý je taký, ako by to nemalo byť? Tretia myšlienka. V čom je ten koreň zla? Po celú dobu som sa snažil, a dúfam, že sa mi to podarilo, udržať v popredí koreň zla. Že čo je pre Pavla ten hlavný problém? Nie sú to ani klebety, nie je to ani modloslužba, už vôbec to nie je homosexualita. Pozoruhodne koreňom je nevďačnosť. Odmietnutie Boha ako zdroje života. Koreňom všetkého je, že si žijeme sami. Samozrejme. Bez úcty k tomu, čo nás presahuje. Pamätám si, keď som kedysi bol na jednom takom víkende u priateľov, u nich doma. Navštívil som ich na niekoľko dní a vždy, keď sme mali jesť, tak ja som sa sklonil a modlil som sa v duchu, niekedy aj nahlas. Oni ma zastavili raz a hovorili, že počúvajte, že dosť, počúvaj, sme, nechápeme to, že prečo vy ako kresťania to robíte. Však je to zbytočné. Je to také formálne a je to zdržujúce. Teplé jedlo nám vždy vychladne. Tak do istej miery mali pravdu. Niekedy je to formálne a niekedy skutočne teplé jedlo vychladne. Ale niečo zásadné to vyjadruje. vďačnosť. Nesamozrejmosť. Každý deň, každé jedlo, každý nádych, každý výdych je dar. A ja si ho nejako musím pripomínať. Možno, že to prach obyčajné poďakovanie je základným prejavom človeka, ktorý berie svet ako dar. A cesta naspäť teda nie je v morálne lepšom živote. K tomu Pavol nevolá. On len chce poukázať na to, že všetci sme vinní. Že všetci sme vinní. A cesta naspäť ale je nájsť ten prameň živej vody. A dojsť k tomu, že raz sa z toho prameňa vďačne napijeme.